blaðsíða 45. Í ramma hægra megin á síðunni stendur. Ef þú værir persóna í myndasögu, hver værir þú? Hver er uppáhalds myndasagan þín og af hverju? Hljóðgervingar kallast það þegar að orð gefa merkingu sína í skyn með hljóminum, til dæmis svona. Krunk. Slurp. Hvaða hljóðgervinga þekkir þú úr myndasögum? Ef þú ættir að gera hljóðgerving fyrir þig og þína líðan nákvæmlega núna, hvernig væri hann? Hvernig hljóðgerving myndir þú nota til að tákna kennarinn þinn á þessari stundu?